Ykkösaamu jatkaa tästä. Toimittajana Maria Alakokko, hyvää huomenta. Ja Ykkösaamussa on tänään vain yksi aihe. Kaksi miestä ja heitä arvioimassa kolme naista. Trump tuli illalla ja Putinia odotellaan puolilta päivin. Kaksikon tapaamiselle on asetettu kasapäin toiveita. Kohta kaksi johtajaa ja apulaisprofessori kasaavat paineita vielä lisää ja listaavat kiireellisimmät päätettävät. Sen jälkeen he arvioivat, minkälainen pelinappula Eurooppa on Trumpille ja Putinille, ja vielä ennen 9 puidaan heidän persooniaan ja kovan äijän ja ailahtelevan tiuskian neuvottelukykyä. Keskustelun lomassa mediakatsaus. Tervetuloa kuuntelemaan. Donald ja Melania Trump valmistautuvat parhaillaan yhteiselle aamiaiselle Suomen presidenttiparin kanssa. Putin puolestaan pakkaa lentolaukkua Moskovassa. Trumpin ja Putinin tapaamisen vuoksi liikkuminen presidentinlinnan ympäristössä ja Mannerheimin tiellä on tänään hankalaa ja polkupyörää suositellaan. Trumpin ja Putinin kohtaamista ennakoimassa nyt Ykkösaamussa ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Porin studiossa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnönniemi Helsingin yliopistolta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa sinne Poriin. Ja hyvää huomenta, Katri Pönnöniemi.
Huomenta. Huomenta.
No niin, nyt kuuluu. Hyvää huomenta sinne. Ja tervetuloa keskusteluun.
Kiitos.
Kyse on siis Trumpin ja Putinin ensimmäisestä virallisesta tapaamisesta. Miksi Helsinki valikoitui tapaamispaikaksi? Onko Suomi niin ylivoimainen kokousjärjestäjä, Teija Tiilikainen?
No tässä on varmasti moninaisia syitä, jotka tähän ovat vaikuttaneet. Helsingin hengestä puhutaan. Ehkä silläkin on oma merkityksensä, että täältä aikaisemmat huippukokoukset, niiden on katsottu johtaneen positiivisiin lopputuloksiin maailmanpolitiikan kannalta. Eli Helsinki on sillä tavalla hyvässä valossa tällainen suurkokousisäntä.
Paineita tulee tätäkin kautta. Miten Yhdysvalloissa tämä nähdään, Benita Heiskanen?
No siellä ei Suomesta niin paljon tiedetä, että usein tätä Helsinkiä tulkitaan tämän kylmän sodan historian varjossa ja on esitetty myös kriittisiä mielipiteitä, että tässä ollaan nyt ikään kuin Putinin takapihalla, että Helsinki on sen takia luonteva paikka, mutta nythän on sitten mahdollisuus päivittää tätä kylmän sodan tilaa tämän tapahtuman yhteydessä.
Entäs Venäjällä, Katri Pynnönniemi?
No ei Venäjällä ehkä ole hirveän paljon kiinnitetty huomiota siihen, että tämä on nimenomaan Helsingissä, eli aika pragmaattinen suhtautuminen.
Ja nopeasti Putin pääsee tänne, niin ei kulu kauheasti siihen aikaa. Presidentti Niinistöllä on tapaaminen niin Trumpin kuin Putinin kanssa tänään. Kuinka iso sulka tämä kokous on presidentti Niinistön hattuun, Teija Tiilikainen?
No ainakin se tuo presidentti Niinistölle kansainvälistä näkyvyyttä ja toki se, että hänellä on sitten myöskin kahdenvälinen tapaaminen kummankin johtajan kanssa, myöskin sitten uusi tapaaminen nyt presidentti Trumpin kanssa. Eihän se nyt ole ihan jokapäiväistä, että pienen pohjois-eurooppalaisen maan valtionpäämies saa näinkin tiheästi näitä tapaamisia suurvaltajohtajien kanssa. Eli kyllä tästä presidentti Niinistöllekin oma kiitoksensa lankeaa kansainvälisesti.
Eli aika iso sulka, voi
kyllä,
sanoa.
Kyllä, voi sanoa.
Kuunnellaan tähän väliin Washingtonin ja Moskovan terveiset. Näin ennakoi Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
Tämä on nyt jo toinen huipputapaaminen lyhyen ajan sisään. Tämän odotukset ovat suuret. Mutta siinä on myös erittäin suuret riskit Trumpille. Nimittäin hän on usein aikaisemminkin puhunut ohi suunsa. Ja sitä täällä pelätään, että hän menee lupaamaan esimerkiksi jotain sellaista, mitä ei voi toteuttaa tai joka voisi jopa olla niin kuin vahingollista liittolaissuhteelle. Esimerkiksi Singaporessa Kim Jong-unin tavatessaan hän meni lupaamaan, että Yhdysvallat lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa.
Ja Moskovasta tunnelmat kertoo Heikki Heiskanen.
No, Venäjällä on virallinen Venäjä pyrkinyt vähän madaltamaan näitä odotuksia tuolta tapaamiselta. On varoiteltu, että välttämättä mitään suuria läpimurtoja ei ole odotettavissa. On sanottu, että välttämättä ei esimerkiksi tehdä yhteistä julkilausumaa. Tavallaan Venäjällä odotetaan tästä tällaista suhteiden normalisoimisen alkua. Pyritään ikään kuin avaamaan vuoropuhelua ja palaamaan tavallaan tällaiselle liennytyksen tielle.
Ja Yhdysvalloissa patistetaan nyt voimallisesti Trumpia kysymään Putinilta sotkeutumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. 12 venäläistä tiedusteluupseeria vastaan on nostettu syytteet. Heitä syytetään muun muassa murtautumisesta demokraattipuolueen sähköposteihin. Trump on aiemmin vähän vähätellyt asiaa. Onko hänellä nyt muuta vaihtoehtoa kuin ottaa asia esille, Benita Heiskanen?
Varmasti tämä asia tulee esille, koska poliittinen paine on kova, mutta toisaalta hän ehti jo esittää sellaisenkin lausunnon, että demokraatit saavat syyttää itseään, miksi tulivat hakkeroiduksi. Et se on tietysti vähän erikoinen kanta, mutta täytyy siitä keskustella.
Kuinka kiusallista tämä on Trumpille? Putinhan avoimesti tuki häntä presidentiksi, Teija Tiilikainen.
No, kyllä tämä varsin erikoinen tilanne tietysti on, ja ehkä hän ei... Tämä ei nyt ole sillä tavalla aivan ongelmaton tämä huipputapaaminen hänelle. Ehkä se vähän myöskin näkyy näistä hänen uusimmista lausunnoistaan, jossa hän nyt sitten eilisiltana sanoi, että ei tässä nyt ehkä hirveästi hän ei tältä odota. Niin mä luulen, että tämä kotimaan poliittinen, ilman tätä, niin hänen olisi niin kuin helpompi ottaa tästä irtopisteet itselleen tästä Putin tapaamisesta.
Mennään sitten ihan näihin asioihin, että mistä heidän pitäisi sopia. Aseriisunta on varmasti sellainen, mikä on molempien miesten intressissä. Kilpavarustelu on kallista ja myös pelottavaa, kun muistelee esimerkiksi Putinin keväällä kehumia tulipallon lailla iskeviä ohjuksia, jotka voivat pyyhkäistä kokonaisia maita kartalta. Katri Pynnöniemi ei ole ihan vielä ilmeisesti puhelimessa tässä lähetyksessä, on vähän ongelmia näiden kanssa, mutta Trump on maininnut ydinaseriisunnan, mutta toisaalta hän vaatii muita NATO-maita satsaamaan lisää puolustukseen. Minkälainen ristiriita tässä on, Benita Heiskanen, jos nyt ajattelee, että pitäisi riisua aseita ja toisaalta sitten patistetaan, että pistäkää lisää rahaa?
No, onhan se ilman muuta ristiriitainen lausunto, mutta tosiaan se on hyvä asia kuitenkin, että Trump puhuu nyt aseriisunnan puolesta, koska hän vaaliaikana antoi aika ristiriitaisia kommentteja noista ydinaseista ja pelottavia kommentteja, että tämä on sellainen asia, mihin on helppo yhtyä molempien osapuolien ja taustatahojen, että tämän asian edistämiseen on poliittista tahtoa.
START-sopimus kattaa valtaosan ydinasearsenaalista, mutta että sitten myös muita aseita pitäisi ilmeisesti vähentää, Teija Tiilikainen.
No, tämä on, kyllä tämä tietysti on yksi niistä mahdollisista teemoista, mikä sitten voi päätyä sellaiseksi, minkä puitteissa kummatkin haluaa niin kuin näyttäytyä positiivisessa valossa, mutta on kuitenkin huomattava, että kyllä tälläkin tontilla Venäjän ja Yhdysvaltojen sukset on ristissä. Ei tämä ihan ongelmaton ole. Eli tämä uuden START-sopimuksen jatko on todella vaakalaudalla. Se umpeutuu, jos siitä ei saada sopimusta. Toisaalta Venäjä on koplanut tämän uuden START-sopimuksen jatkon tähän Yhdysvaltojen ydinpuolustusjärjestelmiin ja sen irtautumisen tästä ABM-sopimuksesta. Eli tässä, kyllä ne tässäkin vähän mittelöivät, ja saapa nähdä nyt sitten, että syntyykö tässä semmoista yhteistä näkemystä. Maailman kannalta se olisi hyvä, jos tätä kahdenvälistä suurvaltojen vuoropuhelua ydinaseiden rajoittamiseksi voitaisiin jatkaa, joka oli jo kylmän sodan aikaan ja sen jälkeenkin tämä Yhdysvaltojen Venäjän välisen dialogin ytimessä. Se on maailmanrauhan kannalta hyvä asia, mutta Venäjä toisaalta on nyt nostanut nämä ydinaseet nimenomaan suurvaltapolitiikkansa ykkösvälineeksi. Ja saapa nähdä nyt sitten, että onko Putinilla halua tässä tilanteessa, jossa tämä ydinaseproblematiikka on sen valta ja voima, niin ryhtyä puhumaan niiden rajoittamisesta.
Katri Pynnönniemi, jos START-sopimusta saataisiin nyt jatkettua, niin mitä se tarkoittaisi käytännössä? Miten niitä valvottaisiin?
No siihen, joo, nimenomaan on nyt kyse siitä, että on uusi START-sopimus nimellä kulkeva sopimus, joka on 2011 solmittu ja on vielä 2 vuotta voimassa. Ja se tärkein pointti on juuri se, että on olemassa valvonta- ja tarkastuskäytännöt. Ja sitä kautta siis suurin osa maailmassa olevista ydinaseista on valvonnan piirissä. Ja sen kautta nämä suurvallat, heillä on niin kuin enemmän tietoa toistensa kapasiteetista ja kyvyistä, joka sitten osaltaan luo ennakoitavuutta tähän niin kuin maailmanpolitiikkaan. Eli se on sen takia hyvin tärkeä asia, ja jos tämä niin kuin 2021 jälkeen tämä sopimus lakkaisi olemassa voimassa, niin pelkona on, että nämä tarkastuskäytännöt rapautuisi hyvin nopeasti. Ja se olisi oikeasti erittäin, erittäin vakava asia. Eli sen vuoksi nyt on niin paljon odotuksia, että on aika helppo sopia, että okei, jatketaan 5 vuoden ajan vaikka esimerkiksi, niin tätä olemassa olevaa sopimusta siitä ei tarvitse niin kuin uudelleen neuvotella välttämättä.
Että se olisi helpointa tässä tilanteessa saavuttaa tässä askelia eteenpäin.
No, se olisi, mitä nyt ennakoidaan, että se olisi molemmille osapuolille aika helppo tapa esiintyä rauhanomaisesti maailmanpolitiikassa ilman, että kummankaan tarvii varsinaisesti tehdä mitään. Et sitten on toinen asia, kun mietitään, että miten lähdetään rakentamaan uutta sopimusta, joka ottaa huomioon teknologian kehityksen ja niin edelleen, ja sitten ehkä muutakin tällaista tavoitteita, joita tälle asetellaan, ja mietitään Kiina-asemaa ja niin edelleen. Se on sitten niin kuin monen vuoden neuvottelujen tulos, mutta tässä nyt tässä hetkessä voitaisiin niin kuin saada niitä irtopisteitä tällä.
Joo, ja jatkossa sitten pitää ilmeisesti myös tästä kyberistä päättää. Mutta mennään eteenpäin. Syyria on oletettavasti myöskin siellä asialistalla. Syyrian sota on jatkunut jo yli 7 vuotta, ja Trumpia ärsyttää erityisesti Assadin rinnalla taisteleva Iran. Hän toivoo apua Putinilta. Minkälaista, Benita Heiskanen?
No siis Trumphan on tietyllä tavalla fiksoitunut tuohon Iraniin. Hän vastustaa tätä sopimusta, joka Obama-hallinto loi, ja halusi silti sanoutua sen toteuttamisesta, vaikka kuitenkin osapuolet oli sitä mieltä, että Iran oli noudattanut omia velvoitteitaan. Eli hän haluaisi ikään kuin päästä Iranista eroon, mutta siihen liittyy sitten Israelin ja USA:n suhteet myöskin. Mutta se, että millä tällainen diili sitten tehtäisiin, sehän on ihan täydellinen kysymysmerkki.
Onko Putinilla keinoja vaikuttaa Iraniin, Katri Pynnönniemi?
No, jossakin määrin kyllä, eli ennen tätä tapaamista Putin on tavannut Iranin edustajia, samaten Israelin edustajia, ja lähtökohtaisesti tällä hetkellä on vahvemmissa asemissa, ainakin voi esiintyä tällaisena kompromissin tekijänä, jolloin Iran jollakin tavalla suostuisi osittain vetäytymään Syyriasta, mutta täytyy tietysti huomioida se, että tässä on Yhdysvaltojen Syyria-politiikka niin kuin täydellisesti muuttunut, eli nyt ei enää puhuta Assadin hallinnon tai Assadin lähdöstä ja uuden hallinnon jotenkin tulemisesta Syyriaan, vaan se on kytkeytyy nyt tähän Iran-politiikkaan, joka on sitten eri asia.
Miltä tämä ennakkoasetelma näyttää Syyrian sodan lopettamisen kannalta, Teija Tiilikainen?
No kyllä mä olen ehkä vähän pessimistisempi tässä suhteessa, koska kyllä tämä Lähi-idän viime vuosien sotanäyttämä on tarjonnut Venäjälle ikävällä tavalla ainutkertaisen mahdollisuuden nousta maailmanpolitiikan ytimeen. Se on ottanut vanhat valta-asemansa takaisin tai vahvistanut asemansa Lähi-idässä ja sitten muiden toimijoiden tällainen epäröinti on tarjonnut sille toimintatilaa. On totta, että varmaan Putin saattaa haluta, hänellä on tässä mahdollisuus toimia tällaisena sovunrakentajana, jos hän niin haluaa, mutta kyllä toisaalta sitten taas tämä Venäjän ja Iranin välinen suhde Lähi-idässä, niin se on Venäjälle valtapoliittisesti hyvin tärkeä. Eli tässä nyt vähän on valikoima aiheita ja tämän päivän kokouksessa nähtäväksi sitten jää, että minkä puitteissa sitten kaksi johtajaa hakevat sitä yhteistä positiivista ulostuloa.
Että jos Putin auttaa, niin hän haluaa sitten vastapalveluksia.
Kyllä, ei hän varmaan tee sitä ilman hintaa, että, mutta kyllä tämä Lähi-idän tilanne on palvelu Venäjän roolia.
Ja mennään sitten sinne vastapalvelusten osastolle, eli Krimiin ja pakotteisiin. Siis Putinhan ei halua puhua Krimistä, koska Krimin valtauksen jälkeen niin hänen kannatuksensa nousi yli 80%, ja nyt se on enää reilut 62% kansankeskuudessa. Venäjä ei aio luopua Krimistä. Trump on kehunut, että hänen valtakaudellaan valtausta ei olisi päässyt tapahtumaan ja sysännyt syyn Obamalle. Toisaalta Trump on huomioinut, että Krimillähän puhutaan Venäjää ja hän on myös puhunut sen puolesta, että Venäjä pääsisi takaisin teollisuusmaiden kokouksiin, mikä oli yksi sanktio Venäjälle. Ja mitä se nyt sitten merkitsee, että Trump on näin myötämielinen Venäjälle ja voiko hän mennä tässä Krimin suhteen vielä pidemmälle, Penita Heiskanen?
No siis tämähän on se koko ongelman ydin. Tämän takiahan ne sanktiot tuli ja tästä tuli siis tämä Euroopan tai länsimaiden vastustus Venäjää kohtaan ja sitten Yhdysvaltain kongressin asettamat sanktiot myöskin, että hän, jos presidentti on eri linjoilla kuin kongressi ja sit muut yhteistyötahot, niin silloinhan siitä ei löydy mitään ratkaisua. Että nämä on hyvin näitä harkitsemattomia lausuntoja, mitä hän antaa, eikä välttämättä aina siinä tilanteessa sitten tiedosta niitä laajempia merkityksiä, mitä niihin liittyy.
Katri Pynnönniemi, Venäjä ilmeisesti toivoo, että tässä edettäisiin, että näistä pakotteista päästäisiin, että ne ovat sen verran kova pala Venäjän taloudelle.
No, Venäjän virallinen kanta on, että he ei niin kuin aloita keskustelua sanktioista, koska he eivät ole niitä niin kuin määränneetkään, vaan he niin kuin heittää sen pallon lännelle tässä asiassa, mikä myös tarkoittaa, että he eivät omaa politiikkaansa ole valmiita muuttamaan, jolloin ei päästä edes niin kuin keskusteluissa oikeastaan alkuun, vaan kuten tuossa aikaisemmin jo todettiin, niin nämä on ehkä sitten se semmoisten möläytysten tai harkitsemattomien lausahdusten niin kuin varassa tämä aiheesta käytävä keskustelu, ainakin julkisuudessa, että en odota mitään uutta, ellei sitten tule juuri jotain todella yllättävää tämän suhteen nyt tämän päivän aikana.
Niin, Yhdysvalloissa on pelätty jo ennakkoon, että Trump puhuu ohi suunsa. Benita Heiskanen, niin kuinka iso vaara tämä on?
No, hän on kyllä aika usein tehnyt näin jo tämän presidenttikautensa aikana. Toisaalta hän myöskin sit muuttaa kyllä lausuntojaan. Tai sitten tulee joku hänen sisäpiiriläinen, joka täsmentää niitä myöhemmin. Että ei se nyt varmaan niin katastrofaalinen lopputulos ole, koska näin on tapahtunut monta kertaa, että ollaan jo opittu ja totuttu siihen, että tänään yhtä ja huomenna toista ja sitten saattaa vielä olla, että kokouksen jälkeen tilanne muuttuu. Eli sitten taas Air Force One Twitter laulaa sitten vielä sen jälkeen, että aika epäjohdonmukaista tämä on ollut tämä.
Vaikka Trump ei voi rukata Venäjä-pakotteita ilman kongressin suostumusta, niin vesittääkö hän kuitenkin jo näillä Venäjä-myönteisillä puheillaan pakotteita ja palauttaa tällaista etupiiriajattelua, Teija Tiilikainen?
Kyllä hän tekee sitä. Hän rapauttaa tätä lännen yhtenäisyyttä. Tässä pakoteasiassahan kuitenkin on selkeä tavoite, eli tavoite se, että suurvallat noudattaisivat kansainvälistä oikeutta ja tämä valtioalueiden loukkaamattomuus, rajojen koskemattomuus on kansainvälisen oikeuden ydinalueita. Eli nyt se, että jos tässä aletaan sitten antamaan anteeksi, että osa toista valtiota liitettiin suurvaltaan, niin kyllä sillä on hyvin periaatteellinen merkitys, että senpä takia myöskin tämä lännen rivien yhtenäisyys tässä asiassa on aivan keskeistä. Ja jos Trump tällä asialla alkaa leikittelemään, niin kyllähän hän ajaa itsensä varsin ongelmalliseen tilanteeseen, niin kuin Benita sanoi, myös Yhdysvaltojen sisäisessä asetelmassa, jossa on vahva Ukraina-lobby ja jossa myöskin sitten kongressista löytyy paljon tukea sille, että jopa Ukrainaa tässä tilanteessa ryhdyttäisiin aseellisesti tukemaan. Kyllähän niin kuin aika hetteisellä maaperällä on ja tietysti silloin hän kertoo kannakseen sen, että suurvalolla pitää olla tällaisia etupiirejä ja oikeus sitten vaikkapa tällaisiin sotilaallisiin tekoihin niillä.
Ja jos tullaan tänne Itämeren alueelle, niin Trump puhui viime viikolla sotaharjoitusten vähentämisestä Baltiassa. Myös Pohjois-Korean Kimille hän lupaili, että Yhdysvallat lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa. Sotaharjoitukset ja amerikkalaisjoukkojen läsnäolo on kuitenkin erittäin tärkeä turvallisuustekijä. Mitä se merkitsisi Baltian ja Itämeren alueelle, jos sotaharjoitukset loppuisivat, Katri Pynnönniemi?
No ehkä tällä hetkellä ei kannata ihan hirveästi spekuloida, eli Naton kokouksessa on sovittu Naton roolin vahvistamisesta Baltian alueella. Eikä ole ollut mitään puhetta harjoitusten vähentämisestä, eli tämä on juuri sitä Trumpin retoriikkaa, hänen tapaansa niin kuin, käydä näitä keskusteluja sitten. Ja on ristiriidassa sen kanssa, että hän samaan aikaan toivoo tietysti Naton lisäpanostuksista tähän asevarusteluun, eli tämä on aihe, joka sitten elää näissä hänen puheissaan, mutta jolla ei ole sellaista vakavaa pohjaa siellä instituutioiden tasolla.
Putin on vaatinut stoppia Naton laajenemiselle. Viime viikon Nato-kokouksessa ovi kuitenkin jätettiin auki. Tämä on erityisen tärkeä asia Suomelle ja Ruotsille. Voiko Trumpiin luottaa tässä, Benita Heiskanen?
No, luottamuspula on se, joka hänen johtajuuttaan vaivaa selkeästi. Kyllähän Euroopan johtajatkin ovat aika jyrkkäsanaisestikin ottanut kantaa tähän, että hänen ei voi luottaa just sen takia, koska hän muuntelee näitä lausuntoja. Mä luulen, että tämä on tämä suuri ongelma, mikä hänen ulkosuhteissaan on.
Kun kokous on Helsingissä ja presidentti Sauli Niinistö on toivonut pelisääntöjä, ettei Itämeren jännittynyt tilanne alueloukkauksineen johtaisi yhteen törmäykseen, mitä Putinin ja Trumpin tässä pitäisi tänään tehdä, Teija Tiilikainen?
No, he voisivat esimerkiksi lyödä pöytään tämän Etyihin kytkeytyvän niin sanotun Wienin dokumentin, jossa jo kylmän sodan aikana on sovittu tällaisista luottamusta herättävistä toimista, jota nyt sitten Venäjä ainakin ei noudata, eli pitäisi palauttaa taas kunniaan se yhteinen sopu, että sotilaallisista harjoituksista ja muusta sotilaallisesta toiminnasta sen pitää olla läpinäkyvää ja nimenomaan tätä luottamusta herättävää. Sitten olisi hyvä miettiä myöskin sellaisten tilanteiden varalle, että sotilaallinen jännite johtaa jonkunlaiseen onnettomuuteen tai tällaiseen eskalaatioriskiin, että miten tällaisia tilanteita hallitaan ja estetään sitten laajempi maailmanpalo. Eli kyllä nämä on vakavia tämän päivän tärkeitä turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, jotka erityisesti heijastuu tällä meidän alueella.
Ja Niinistö todennäköisesti ottaa nämä tänään esiin, kun kyllä tapaa molemmat miehet.
Kyllä.
Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Lähettiläs Jukka Valtasaari summasi Trumpin ja Putinin tapaamisen merkityksen hetki sitten näin.
He ovat kahden suuren ydinasevallan, 9% melkein kaikista, tai taitaa ollakin 9%. Jos ei nämä herrat keskustele, niin kuin eivät ole nyt keskustelleet vähän aikaa, niin se on niin kuin huono juttu ja sanoisinko kaikille vaarallista.
Seuraavaksi Ykkösaamussa perehdytään lehtien ja muun median antiin ja sen jälkeen jatketaan Trumpin ja Putinin Eurooppa-suhteella ja miesten keskinäisillä suhteilla. Hehän tapaavat tänään ensin kaksin. Mutta nyt mediakatsaus, Noora Kettunen. Trumpkin taisit viitata juuri äsken. Mitä hän sanoi, Noora?
Hänen ajatuksensa ovat vielä viime viikon NATO-kokouksessa ja hän kertoi, että hän on saanut paljon puheluita NATO-maista, jotka ovat kiittäneet häntä ja siitä, että hän on tuonut nämä maat yhteen ja saanut heidät keskittymään taloudellisiin velvoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Trump twiittaa vielä, että heillä oli todella loistava kokous, mutta siitä ei raportoitu oikein suurimmassa osassa medioita. Ja että NATO on nyt voimakas ja rikas.
Että median syytä oli tämä, että on tullut väärää informaatiota.
Kyllä vain. Myöhään illalla hän onnitteli Putinia ja Venäjää loistavien World Cup-kisojen järjestämisestä. Mutta tänään vielä aiemmin Hillary Clinton myöskin sanoi, että World Cup oli loistava. Ja kysyy Trumpilta, että tiedätkö sinä, missä tiimissä sinä pelaat?
No se tänään varmaan selviää, ehkä toivottavasti selviää. Mutta jatketaan aamun lehdillä. Mitäs siellä?
Ilta-Sanomissa Johannes Kotkavirta kirjoittaa Suomen saaneen jo kiusallisen kolauksen. Amerikkalaiset aamuohjelmat seurasivat eilen Helsingissä järjestettyä mielenosoitusta, joka näytti pieneltä ja rauhalliselta Trumpin Britanniassa saaman vihaisen vastaanoton jälkeen. Ja amerikkalaismediassa tämä käännettiin osoitukseksi Suomen puolueettomuudesta. Amerikkalaisen Fox-kanavan suositun Fox and Friends-ohjelman juontajat toistivat koko aamun näkemystä erittäin neutraalista Suomesta, joka ei historiansa vuoksi halua kuulua kummallekaan puolelle. Tähän mielikuvaan olisi mahdollista vaikuttaa valtiojohdon selkeillä ulostuloilla. Valtiovarainministeri Petteri Orpo sentään totesi lauantaina puolueensa lehdelle verkkouutisille, että puheet Suomesta harmaalla vyöhykkeellä joutuvat romukoppaan. Ja STT haastattelee veteraanidiplomaatti Jaakko Iloniemeä, jonka mukaan pelkkä tapaamisen toteutuminen on voitto Putinille, koska neuvotteluja pyysi nimenomaan Trump. Trump on lisäksi jo toivottanut Venäjän tervetulleeksi takaisin johtavien teollisuusmaiden G8-ryhmään ja vihjannut olevansa valmis harkitsemaan pakotteista luovumista, mikä on Iloniemen mukaan aika harvinaista tehdä neuvotteluissa myönnytyksiä jo ennen kuin ne ovat alkaneetkaan. Kainuun Sanomat taas kyselee pääkirjoituksessaan, tämä kirjoittaa Putinista, ja jonka mielenrauhaa kotimaiset mielenosoitukset ovat ehkä häirinneet jonkin verran. Pitkään valmisteltu ja väistämätön eläkeiän korotusohjelma julkistettiin jalkapallon MM-kisojen avauksen aikana, ja se on suututtanut jokseenkin koko kansan. Sen sijaan Putinin ulkopolitiikka ei venäläisiä suututa. Päinvastoin hänen suosionsa nojaa maan aseman vahvistamiseen. Ja vielä Etelä-Suomen Sanomat, joka harmittelee sitä, että Helsinki on taas suurvaltojen kulissina. Suomi on tänään maailmanpolitiikan näyttämä jo Helsinki-kulissi. Suotavaa olisi, että jatkossakin Suomelle ja Euroopan unionille tarjolla olisi myös keskeisiä rooleja. Sitten monet suomalaiset suuntaavat tänään Poriin Suomi-areenaan. Raisa Ranta kirjoittaa Satakunnan Kansassa, että siellä suurin turvallisuusuhka ei kiinnosta, vaikka koko areenan teemana on tällä kertaa turvallisuus. Suomen suurin turvallisuusuhka on usealla taholla jopa ministereiden ja sisäministeriön kansliapäällikön suulla nimetty syrjäytymiseksi ja hieman puhujasta riippuen työttömyyteen tai mielenterveysongelmiin liittyväksi. Kuitenkaan syrjäytyminen, köyhyys tai eriarvoisuus eivät ole saaneet ainuttakaan mainintaa Suomi-areenan ohjelmassa. Työttömyyttä sentään sivutaan yhdessä keskustelussa, mutta lähtökohtana siinäkin on työvoimapula, ei syrjäytymisen ehkäisy. Ei kai siis ole ihme, että siihenkin keskusteluun unohdettiin pyytää työttömät mukaan. Lyhyesti sitten vielä ulkomaan asiaa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, joka kirjoittaa siitä, että rauhanponnistelut ovat jumissa Etelä-Sudanissa. YK:n ihmisoikeustoimisto raportoi viime viikolla Etelä-Sudanissa tapahtuneesta joukkomurhasta, jonka se luokittelee sotarikokseksi. YK:n mukaan huhti-toukokuussa maassa tapettiin ainakin 232 siviiliä ja 120 naista ja tyttöä raiskattiin. Vanhuksia ja liikuntakyvyttömiä oli raportin mukaan poltettu elävältä. Konfliktin osapuolet ovat sopineet tulitauosta jo useasti, mutta kaikki sopimukset on rikottu. Väkivaltaisuuksia on vaikea lopettaa, koska maassa on vuosikymmenten sotimisen jäljiltä paljon aseita ja armeijakin on jakautunut. Pitkittynyt sota on jäänyt muiden kriisien varjoon ja rauhanponnistelut ovat jumissa. Ilman kansainvälistä painostusta maan asukkailla ei kuitenkaan ole toivoa rauhasta.
Kiitos Noora Kettunen. Ykkösaamu jatkuu ja Suomen presidenttipari saa kohta aamukahvipöytäänsä vieraita Valkoisesta talosta. Ja Kremlissä valmistellaan presidenttiä lentomatkalle. Ykkösaamussa paneudutaan nyt presidenttien Trump ja Putin Eurooppa-suhteeseen ja sen jälkeen presidenttien persoonaan ja neuvottelukykyyn. Ja vieraana jatkavat ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja Porin studiossa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnönniemi Helsingin yliopistolta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Euroopan rooli. Trump ja Putin kuuluvat selvästi ei EU:lle leiriin. Eilen tuli taas tuore osoitus tästä. Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kehottanut häntä haastamaan EU:n oikeuteen EU osana EU-erostrategiaa. May kuitenkin torjui Trumpin ehdotuksen. Trump on patistanut myös Ranskan Macronia EU-eroon. Venäjä puolestaan tukee EU-kriittistä äärioikeistoa. Esimerkiksi Ranskan Marine Le Pen on saanut Venäjältä tukea. EU:ta mollataan usein saamattomaksi, mutta ainakin se näyttää olemassaolollaan ärsyttävän niin Trumpia kuin Putinia. Mitä syitä on taustalla, Teija Tiilikainen?
No voisi sanoa, että aika lailla erilaisia syitä. Presidentti Putin suhtautuu kriittisesti Euroopan unioniin, koska jos hän tunnustaisi Euroopan unionin poliittisen roolin, niin hän tunnustaisi myöskin toimia, joka olisi väkimäärältä ja taloudelliselta voimaltaan huomattavasti Venäjää suurempi. Eli hän tekee kaikkeensa kyseenalaistaakseen unionin yhtenäisyyden ja pelatakseen sitten tätä hajota ja hallitse peliä yksittäisten jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden EU-kriittisten ryhmien kanssa. Presidentti Trumpin kohdalla tässä on kyseessä tällainen, voisi sanoa, että tämä historiallinen katkos, koska Yhdysvaltojen presidentit sotien jälkeisenä aikana on nähneet nimenomaan Yhdysvaltojen omaa etua siinä, että Eurooppa on yhtenäinen, koska se nosti Euroopan jaloilleen ja tukee sitten näitä yhteisiä arvoja, johon aikaisemmat Yhdysvaltojen presidentit ovat, jotka ne ovat tunnustaneet. Nyt Trump, hän tulee tästä talousmiehen taustalta, hän tarkastelee unionia paljon kapeammasta näkökulmasta, mutta se mitä haluan tässä painottaa on se, että tämä on todella Euroopan näkökulmasta harmillinen katkos tässä pitkässä historiallisessa jatkumossa.
Benita Heiskanen, siellä tosiaan talouspuolella on aika paljon kaupassa ongelmia Yhdysvaltain ja Euroopan välillä, että siitäkö tämä Trumpin juurnutus lähtee?
Niin se on paradoksaalista, että kun tämä toisen maailmansodan jälkeinen tilanne, niin se on nähty Yhdysvalloissa, että Euroopan stabiliteetti on sekä tällainen turvallisuuskysymys, mutta myöskin se on Yhdysvaltain taloudellisten intressien mukainen kysymys. Ja nyt Trumpin tällainen ajattelu tällaisesta bilateraalisopimuksista, niin se sotii koko tätä käsitystä vastaan. Eli hän menee ikään kuin sitten jo edelliselle vuosisadalle tässä ajattelussa. Ja tietysti se tukee sitten sellaista hänen ajamaa diilintekijät, kun suuret ja pienet neuvottelevat keskenään, niin silloin se suuri on yleensä siinä sitten etulyöntiasemassa. Mutta tämä on niin poikkeuksellinen tämä hänen näkemys, että ei se ongelmattomasti mene eteenpäin ja muut osapuolet ei myöskään sitten sitä purematta niele.
Katri Pynnönniemi, miten Putin? Mitä näet, että siellä on taustalla tässä Eurooppa, että haluaa hajottaa Eurooppaa?
Niin, tuossa tuli tosi hyviä pointteja jo aikaisemmin tästä dilemmassa tai näiden suurvaltajohtajien niin kuin lähtökohdista, mutta ehkä lisäyksenä vielä, että näkisin, että Venäjän ja Putinin politiikan taustalla on enemmänkin se, että pyritään heikentämään sitä vastustajaa. Ehkä vaikka tuossa edellä sanoin, että Venäjä ei halua niin kuin nostaa sanktiokysymystä pöydälle, niin näin onkin, mutta toisaalta sitten se, että pystyy hajottamaan näitä EUn rivejä tässä asiassa, niin on niin kuin heidän kannaltaan hyvä lähtökohta tai sellainen sinänsä tavoite. Ja sitten toisaalta ehkä vähän samalla tavalla kuin Trumpkin näkee Euroopan tällaisena, tehdään diilejä sitten joidenkin maiden kanssa, joille Venäjällä voisi olla jotakin tarjottavaa, vaikka ydinvoimalayhteistyötä ynnä muuta. Että, toisaalta samoja lähtökohtia, toisaalta hyvin erilaisia. Että Trump ei sinänsä niin kuin kokonaisuutena pyri heikentämään Eurooppaa samalla tavalla kuin Venäjän tavoitteena on.
EU-puolustus on ollut Yhdysvaltojen ja erityisesti sen lähiliittolaisen Britannian varassa. Nyt britit jättää ja Trump uhkailee. Onko EUlla tässä Venäjän naapurissa muuta mahdollisuutta kuin panostaa lisää puolustukseen, Teija Tiilikainen?
No kyllä tämä on ollut se tulkinta, että näin pitää tehdä. Angela Merkel jo muistaakseni ensimmäisen Trump-tapaamisensa jälkeen totesi, että nyt Euroopan pitää ottaa lisää vastuuta. Ei voida siis enää aikojen tavoin luottaa tähän yhteistyösuhteeseen Yhdysvaltojen kanssa. Ja tämä työ on tietysti aikaisemmin alkanut ja nyt se on saanut uutta vauhtia tästä, että lankeaa tällainen epätietoisuuden varjo Naton ylle ja koko tämä liittosuhde on Trumpin aikana kyseenalaistunut. Trumpilta meni aika pitkään ennen kuin hän suostui edes sitoutumaan Naton yhteispuolustusvelvoitteeseen ja hän puhuu kriittisesti maksuosuuksista ja hän koplaa sen Yhdysvaltojen turvatakuisiin, mikä on ennennäkemätön lähestymistapa Yhdysvaltojen presidentiltä. Että kyllä tämä jättää Euroopan siihen tilanteeseen, jossa unionin puitteisiin rakentuva puolustusyhteistyö nousee uudenlaiseen arvoon ja ollaan tällaisessa hiukan niin odottelevassa tilassa nyt, että miten tämä transatlanttinen liittosuhde, toisaalta sitten aivan kuten tässä aikaisemmin Benita sanoi, niin Ukrainan kriisin seurauksena NATO on vahvistanut rooliaan sotilaallisesti Baltian maissa ja Puolassa, että se on se toinen todellisuus, että se vanha NATO kyllä elää täällä käytäntöjen tasolla, mutta poliittisesti tämä keskustelu velloo nyt hiukan ikävissä merkeissä Euroopan näkökulmasta.
Katri Pynnönniemi, pelaako Trump tässä tavallaan niin kuin Putinin eduksi, jos nyt ajatellaan näitä siirtoja ja puheita? Että myhäileekö Putin Moskovassa, kun se kuuntelee näitä?
No varmasti joo, tai ainakin niin kuin, miettii, että miten hyödyntää tätä tilannetta omaksi edukseen. Ja on, kuten tuossa edellä Teija totesi, niin ennennäkemätön tilanne, että Yhdysvaltojen johto tällaisen keskeisen instituutiota on niin kuin heikentämässä näillä lausumilla, vaikka instituutio sinänsä on toiminnassa. Mutta että kriittisesti tietysti Venäjällä myös tutkijat toteaa, että NATOhan on toisaalta Venäjälle myös hyvä asia siinä mielessä, että on tämmöinen yksi toimija Euroopassa, joka on, niin kuin huolehtii siitä maiden puolustuksesta tai näin, että
mutta toisaalta onhan EU:kin yksi toimija, jos ajattelee, että onhan helpompi olla yhden toimijan kanssa kuin sitten yli melkein 30 erillisen valtion kanssa. Mm. Että niin, siinähän se sama pätee.
Joo, ja ehkä siinä on nyt taustalla tämmöinen hyvin optimistinen ajattelu, että silloin se on helpompaa, kun tavoitteena on ratkaista joitakin vaikeita ongelmia, mutta jos ei tavoitteena ole ratkaista mitään, vaan niin kuin surfata sen ongelmien läpi ja rakentaa, ylläpitää omaa valta-asemaa, niin silloin se ei oikeastaan haittaa se kaos ja hajoaminen, hajoamiskehityskään. Eli ehkä se inhorealistinen tulkinta on tässä niin kuin se oikeampi.
Trump on onnistunut romuttamaan suhteita Eurooppaan niin puolustuskauppa kuin ilmastopolitiikassa. Onko siellä Yhdysvalloissa, onko siellä kotikentällä mitään, millä Trumpin saisi aisoihin? Benita Heiskanen.
No päinvastoin tämä nimenomaan ruokkii sitä hänen äänestäjäkuntaansa, jotka näkevät hänet tällaisena vahvana johtajana, joka sanoo asiat niin kuin ne on ja vetää mutkat suoraksi ja omaa linjansa ajaa. Tämä päinvastoin vahvistaa sitä hänen asemaansa. Kongressivaalit on tulos marraskuussa ja jos demokraattien toivoma sininen aalto tulisi ja valtasuhteet kallistuisi heille, niin silloinhan sitten tilanne muuttuu ratkaisevasti, koska Trumphan ei yksin pysty tekemään päätöksiä, vaan niitä tehdään yhteistyössä kongressin kanssa, ja sitä odotetaan nyt jännityksellä sitten seuraavaksi.
Jos ajattelee, että kaksi tällaista suurta vaikutusvaltaista johtajaa, Trump ja Putin, molemmat yrittävät murentaa EU:ta ja siellä on sitten myös jo sisäisiä jakolinjoja EU:ssa itsessään, niin Teija Tiilikainen, mitä keinoja EU:lla on pysyä kasassa? Mureneeko se tätä kautta pikkuhiljaa?
No en usko, siis täytyy sanoa, että kyllähän nämä ulkoiset ärsykkeet ja tällainen konfliktitilanne niin myöskin aikojen saatossa on aina niin kuin voimaannuttanut EU:ta. Se antaa sille sellaisen olemassaolon tarkoituksen. Esimerkiksi tässä tilanteessa nyt, jossa transatlanttinen liittosuhde horjuu ja on epätietoisuus sen jatkosta, niin kyllä se monella politiikka-alalla on kannustanut Euroopan unionin jäsenvaltioita unionin puitteissa tiiviimpään yhteistyöhön. Toki siellä on sitten tapauksia, kuten Puola ja Unkari, jotka on nykyhallintojensa pohjalta hyvin hankalia tietysti unionille, mutta ja sitten on hyvä muistaa, että kaikesta vallastaan huolimatta Donald Trump ei kuitenkaan ole koko Yhdysvallat. Yhdysvallat on jakautunut, Trump edustaa kuitenkin vain tiettyä ajattelua, onhan siellä vahvoja poliittisia piirejä, jotka näkee koko liittosuhteen Euroopan kanssa, Euroopan unionin aivan eri valossa. Eli että tämä Trumpin näkyvyys on tietysti, se antaa tietynlaisen harhakuvan myös.
Ja EU on kuitenkin jatkanut sinnikkäästi ilmastotalkoita ja vastannut tulleihin vastatulleilla, että kyllä siellä niin kuin sitä vastareaktiotakin on ollut. Mutta mennään sitten vielä näihin miehiin itseensä, eli neuvottelijoihin. Trump on suurvaltajohtaja Putiniin verrattuna. Miksi hän haluaa pönkittää Putinia suostumalla tapaamiseen kahden kesken? Benita Heiskanen.
Tämä on tuhannen taalan kysymys, että jos tähän olisi vastaus, niin olisi aika rikas, että sitä ollaan spekuloitu. Yksi spekulaatio on, että hän alun alkaen ehkä ei olettanut tulevansa valituksi presidentiksi, vaan että hänellä oli tietynlaiset bisnesintressit Venäjällä. Sitten on tietysti nämä spekulaatiot näistä mahdollisista asioista, joita Putinilla oli sihassa häntä vastaan, mistä on puhuttu.
Eli?
No siis näistä aineistosta, että häntä olisi esimerkiksi kuvattu joskus silloin Miss Universum-kisojen yhteydessä, mistä ollaan paljon puhuttu julkisuudessa.
Niin, tämä moskovalainen loistohotelli ja mitä sen suihkussa on tapahtunut tai missä, minkälaisia suihkuja siellä on ollut.
Niin tämä niin kutsuttu kultainen suihku. Nämä on sellaisia asioita, että näistä spekuloidaan, mutta mehän emme voi tietää. Mutta sitten, mitä nyt tulee tuon Mallorin FBI-johtajan tutkinnan yhteydessä selville, niin se sitten tietysti valottaa tätä tilannetta vähän enemmän, mutta syystä tai toisesta hän kuitenkin tuntuu kokevansa jonkinlaista sieluveljeyttä presidentti Putinin.
Niin, on sanottu siis, että Venäjän tiedustelupalvelu FSB:llä olisi tällaista arkaluontoista aineistoa tosiaan sieltä moskovalaishotellista. Mitä muut sanotte, Teija Tiilikainen?
No, jos katsoo, miten Putin on toiminut tämän ensimmäiset 1,5 vuotta, niin hänellä ei ole kokemusta kansainvälisestä politiikasta. Hän ei ehkä ajattele näitä tapaamisia sellaisesta näkökulmasta kuin me kansainvälisen politiikan tutkijat tai muut kansainvälisen politiikan kokeneet ammattilaiset, diplomaatit niitä ajattelee. Hän ihannoi näitä vahvoja johtajia, hän haluaa keskustella heidän kanssaan, näkyä uutiskuvissa heidän rinnallaan. Tällainen johtajuuskulttuuri, tämmöinen hiukan machomainen ja sitten sen pönkittäminen. Mä luulen, että hänellä on vähän eri tulokulma niin kuin näihin. Hän ei ehkä ajattele tätä kaikkia riskejä tai tätä kansainvälisen politiikan monimuotoisuutta, jota me nyt tässä analysoimme, vaan hän haluaa näyttäytyä suurena johtajana näiden suurina johtajina pitämiensä henkilöiden rinnalla.
Katri Pynnönniemi, onko Trump Putinin talutusnuorassa? Sinua naurattaa.
En lähde nyt tätä miettimään sen tarkemmin. Siis on, se mikä on tärkeää on, että Mueller-tutkinnassa tuli lisätietoa koskien Venäjän vaikuttamista näihin Yhdysvaltojen vaaleihin, ja sitä kautta sitten saamme lisätietoa tästä asiasta. Mä en halua sitä sen kammemmin spekuloida. Mutta
Trump varmasti pönkittää kuitenkin Putinin asemaa, kansainvälistä asemaa, siis myös ihan sisäpoliittisesti, jos ajatellaan Venäjän sisäpoliitikkaa. Niin tämä on suuri asia tämä, että he tapaavat
tänään.
Joo,
ehdottomasti. Eli se, mitä on aikaisemminkin jo todettu, eli pelkästään tämän tapaamisen järjestyminen on niin kuin tärkeä asia Putinille. Ja se, mitä Venäjällä on kommentoitu, on, että siellä haetaan juuri tätä symbolista suhteiden normalisointia, joka tarkoittaisi nyt sitä, että ollaan niin kuin siinä tapaamishetkessä läsnä ja mitä sitten mahdollisesti siitä saadaan irti. Ja se, että tuossa oli aikaisemmin mainittiin Putinin tämmöinen kuinka suosittu hän on tällä hetkellä, niin sehän on, ei ole enää se 62%, vaan se ollaan tuolla 49%. Eli kuten edelliselläkin kerralla, niin vaalien jälkeen Putinin kannatus on kääntynyt laskuun, ja Venäjällä on sitten arvioitu, että se nousee tämmöisen onnistuneiden ulkopolitiikan manöövereiden kautta, koska siellä on sisäpolitiikassa niin paljon vaikeita asioita edessä. Että
tämä päivä on tärkeä hänelle. Mutta
niin,
jos ihan,
on niin symbolisesti tärkeä kyllä, mutta tuohon halusin vielä lisätä koskien Trumpin lähtökohtia. Eli mun mielestä se on nyt sitäkin mainittu, että mikä on ehkä tärkeä asia, eli Trump itse kokee, että tämä tapaaminen Pohjois-Korean johtajan kanssa Singaporessa oli menestys, ja se on ehkä ruokkinut sitten sitä intoa järjestää tämän päivän tapaaminen. Eli juuri se, että on niin kuin onnistunut spektaakkeli hänen silmissään, niin on tärkeämpää kuin sitten nämä meidän, kuten Teija hyvin mainitsi, nämä meidän niin kuin ammattilaisten tällainen huolenaihe siitä, että mitä näillä epämääräisillä lausunnoilla sitten saadaan aikaa.
Jos ajattelee näitä kahta miestä, niin heillä on molemmilla hyvin ongelmallinen suhde ollut esimerkiksi Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja moniin muihinkin naisiin. Mitä te tästä sanotte, Teija Tiilikainen, tästä naissuhteesta?
No, mä näen tästä hiukan tällaista machokulttuuria, että lähtökohtaisesti naisia ei arvosteta, ja sitten kun tulee joku osaava nainen heidän rinnalleen, niin sitten pitää käyttää vähän epäilyttäviäkin temppuja, niin kuin kummatkin ovat tehneet, jotta sitten tämän Angela Merkelin valta-asemaa tässä hiukan kyseenalaistetaan. Mutta vielä ehkä sen tähän tämän päivän tapaamiseen, että meillä on toisella puolella ovella tiedustelumies, pitkän linjan kansainvälisen politiikan osaaja, ja toisella puolella sitten tällainen vähän niin kuin joka suuntaan lausuntoja jakeleva kauppamies. Että minkälainen kombinaatio tässä Helsingissä syntyy, niin nähdään.
Ja silti on vähän ehkä epäselvää, että saadaanko koskaan tietää, mitä he kahden kesken puhuvat, vaikka Trump lausuukin paljon. Mitä arvelet, Penita Heiskanen?
Joo, tämä, että täällä ei ole näitä että siellä on vain tulkit läsnä siellä kokouksessa, niin sehän on herättänyt täydellistä ihmistystä Yhdysvalloissa, etenkin näiden Venäjä-syytösten valossa. Mä halusin tuohon vielä tuohon äskeiseen lisätä, että tuntuu siltä, että he on molemmat vähän tällaisia alfa-johtajia, autoritaarisia alfa-johtajia, ja heitä tuntuu ärsyttävän koko tämä housupuku-feministien sukupolvi, eli Putinhan inhosi Hillary Clintonia, siis sydämensä pohjasta, että siellä on siis koko tämä niin kutsuttu housupukunaisten sukupolvi, jonka kanssa heidän tuntuu olevan erittäin vaikea tehdä yhteistyötä.
Joo, ja kyllähän Britannian meikin on saanut osansa, vaikka on kuitenkin näin läheinen liittolainen. Meidän tämä aikamme loppuu, mutta tästä on tulossa kuuma päivä niin sään kuin politiikan suhteen. Kiitoksia teille Teija Tiilikainen, Benita Heiskanen ja Katri Pynnönniemi. Ja toivotaan, että eilinen jalkapalloottelu ja golf tekivät näistä neuvottelijoista vetreät ja tänään saadaan hyviä tuloksia aikaan. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.